جو صحیح اذان ہو جو ابھی ریتے سینوں نے چہروں بندے قبلہ طرف کرو برابر ہدا ابا رہی ہو سینوں نے چہروں بندے قبلہ طرف کہہ رہے بندے پگ بھی جو قبلہ طرف سے برابر ત્યાર પછી અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર રે બે જગ્યાએ સાકિન કરવાની ને જઝ્મ પડવાનો અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર પછી એટલી વાર ઊભું રહેવાનું કે લોકો જવાબ દે પછી પાછું અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર બરાબર اشہد ان لا الہ الا اللہ چھلے اللہ نو ہے چکھو آو جو دھیان کرو جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله હવે હયાલ સલા વખતે સીનો નહીં ફેરવવાનો ખાલી મોઢું ફેરવવાનું હયા અલા સલા હા છેલ્લે હયા અલા સલા હયા અલલ ફલાહ حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اذان ہے یہ پھر درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتی محمد ان الوسیلۃ والفضیلۃ وبس مقام محمود ان الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد اوی اقامت دھیان دیا اقامت نے اندر چھ نے پہلا چارے اللہ اکبر نے ایک ہاتھے سانس نہ پڑھا ہاں نے چارے را ساکن کروانے کیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چارے را ساکن جذب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پچھی بے اشہد اللہ الہ نے ہاتھے ملوانا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ برابر اوے جو حي على الصلاه حي على الصلاه هيا بھولو تتی چھ حي على الصلاه تو حي على الصلاه اے غلط حي على الصلاه حي على الصلاه ایوی ج ریتے حي على الفلاح حي على الفلاح چلے ہا ظاہر کروا دے حي على الفلاح حي على الفلاح پچھی قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه جرا کرو اچھے رکائی جاؤ بھولوں تتی سے قد قامت الصلاه تو قد قامت الصلاه غلط قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه نہ پچھے چھلے وارو چھ نہ تے بے طریقہ چھ پہلو طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الگ کری نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چھٹو پڑا بیو ریتے پڑھائی نے او بھی کرائی کہ وچے اپنے خالی آواز روکی دیے نے سانس نہیں بدلے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
ચાલુ કરતો
મતલબ અઝાન ઇકામત એમ લખી દે બેટા સ્પેનિશમાં, સહી અઝાન ઇકામત.
હવે
લઈને નથી ગયેલા, આવી વાતે પડા છે.
મહારાજ વાત કરા કરશે જવાનું મારા ભાઈ ઉંમર થાય હતા ને, તમે મારું તસવીર તો નલજી મોકલાવશે.
આવી છે કે એનથી નલજી,
એનથી નલજી હોય છે
જોઈ લીધું, તો બીજી નલજી ઇન્શાલ્લાહ મોકલાવ.
ઇસ્માઇલ
હતો,
ઇસ્માઇલ પર નવ ના આવવાનું રવિવાર.
સિદ્દીક અહેમદ ને કહી દે ઇન્શાલ્લાહ.
તમે ક્યાં પહોંચો? તમે ક્યાં
જુમે રાતે? હા,
તો પછી આપણે પેલું એક મદદ ક્યારે
મળે કહી દેવાનું.
મારા પાસે ઇન્ડિયા આવવા સારું, તમે ના જાણ બેન ને મેં કહેલું છે તમે જાય.